Modernu un ērtus dzelzceļa peronu sāka izbūvēt 2022. gada rudenī, paredzot pabeigt līdz 2023. gada beigām, kad Latvijā sāka kursēt jaunie elektrovilcieni. No plānotajām 48 pieturām līdz pagājušā gada augustam neviena pietura nebija pabeigta. Par spīti tam, lūk, kā toreiz teica Latvijas dzelzceļa pārstāve Agnese Līcīte.
Visām 48 stācijām un pieturvietām ir jābūt pabeigtām līdz gada beigām, un jā, mēs arī no savas puses monitorējam projekta norisi.
Plānu izpildīt neizdevās. Iemesls – COVID-19 pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā būvniecībā radīja krīzi. Tā aizbildinājās Latvijas dzelzceļā, kas projekta termiņu pagarināja par gadu. Pirmā pilnībā gatava pietura bija vien šī gada jūnijā. Tā ir Bieriņa bērnu slimnīce, kas atrodas Jelgavas līnijā. Vēl 5 pieturas pasažieriem jau bija pieejamas. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji varēja lietot vien apmēram 12% no visām pieturām, ko paredzēja modernizēt. Lūk, kā vasara sākumā Latvijas radio teica Latvijas dzelzceļa valdes loceklis Rinalds Pļaunieks.
Plānojums ir tas, ka līdz šī gada beigām tātad šis te projekts tiek īstenots līdz galam, bet es domāju, ļoti precīzi mēs to varēsim pateikt vasaras otrajā pusē, augusta sākumā, kad būs pilnīga skaidrība par to, kāds ir status pilnīgi visos pietur punktos.
Arī šo plānu neizdošoties izpildīt Tukuma, Aizkraukles un Boldrājas virzienā darbus paredz pabeigt gada laikā, varbūt pat vēlāk. Kopumā tas skaršot vairāk nekā 20 pieturas. Viens no galvenajiem iemesliem – būvnieki slikti spēja mobilizēt resursus, secina Pļaunieks.
Ietekmi atstāja viņu spēju īstenot administratīvo šo te projektu vadību, jo redzam, ka veiktie darbi ir krietni apjomīgāk nekā mums saņemtie rēķini. Tas nozīmē to, ka tiek ietekmēta būvnieku naudas plūsma, kas tad secīgi ietekmē visu šo te piegādes ķēdi arī tālāk. Man noteikti ir arī bijuši jautājumi par LDZ kapacitāti un kompetenci. Šādi vēl nebijuši mēroga projekta īstenošanā. 23. Gada otrajā pusē projekta vadības struktūrā nenotika restruktūrizācija. Tad šogad jau ir veikts diezgan būtisks iekšējais struktūrāls pārmaiņas, ir papildināti resursi un kompetences arī.
Jūlijā valdība bez iebildumiem pagarināja finansējuma pieejamību. Sākotnēji paredzēja, ka projekts izmaksās vairāk nekā 44 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa ir Eiropas Savienības nauda un pārējā daļa ir Latvijas dzelzceļa finansējums. Pagaidām summa nav mainījusies. Tiesa būvnieki sadārdzinājuma pieteikumus jau iesniedz, tā saka Pļaunieks, uzsverot, ka sadārdzinājums var būt līdz 15%. Tā esot noteikts līgumā. Tas nozīmē, ka projekts galā varētu izmaksāt ap 50 miljoniem eiro. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem norāda, ja projektu pabeigtu sākotnējā termiņā, papildu nauda iespējams nebūtu vajadzīga.
Man jāatzīst, ka arī es šobrīd, kad ir sākusi strādāt jaunā Latvijas dzelzceļa valde, saņem vairāk informācijas par šiem projektiem. Līdz šim tā informācija ir bijusi pretrunīga. No jaunās valdes mēs sākam iegūt precīzāku informāciju.
Varbūt kādam ir veidzot jāuzņemas atbildība par šo un savu samasi jāatstāj, kā jūs to skatāties?
Protams, arī jaunajai valdei ir dots šis uzdevums šiem prioritārajiem projektiem pievērst īpašu uzmanību. Skaidrs, ka ne visu ir iespējams izdarīt uzreiz. Nu, ņemot vairāk, piemēram, Krustpils līnijā ir šī problēma ar darbu veicēju. Nu, šeit es, protams, sagaidu ļoti aktīvu rīcību no Latvijas dzelzceļa, lai šo situāciju pēc iespējas ātrāk risinātu.
Satiksmes eksperts un bijušais nozares ministrs Andrijs Matīs, nesaskatot iemeslu, kāpēc valstī vai Latvijas dzelzceļam iespējamais sadārdzinājums būvniekiem būtu jāapmaksā.
Ja darbs nav veikts laikā, tad nevis ir jāpieprasa papildus finansējums, lai apmaksātu sadārdzinājumu, bet tieši otrādāk ir jāprasa nokavējuma naudu, kas noteikti paredzēta līgumā, lai valstī šie darbi sanāk lētāk. Jo ilgāk šie perona būvniecība tiks vilkta, jo dārgāk tas būs.
Latvijas dzelzceļā atbild par visām pieturām, kur būvdarbus pabeigs nākamajā gadā, notiek sarunas ar būvnieku un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, jo ir būtiski izbūvēt infrastruktūru par programmā pieejamo naudu. Ja būvnieks nespēšot pamatot termiņu pagarinājumu, piemērošot līgumos paredzētos sodus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.